Կայարանում նա տեսավ տիկին Ռուպիուսին, նրա աղախնուն, որը տիկնոջ պայուսակն էր տանում։ «Սա ի՞նչ է նշանակում»։ Բերտան հասավ տիկին Ռուպիուսի ետևից հենց այն րոպեին, երբ նա կայարան էր մտնում։ Աղախինը համբուրեց իր տիկնոջ ձեռքը, պայուսակը սեղանին դրեց ու դուրս ելավ։ «Աննա»… – կիսահարցական եղանակով բացականչեց Բերտան։ Աննան սիրալիր կերպով պարզեց նրան իր ձեռքը։ «Ես արդեն լսել էի, որ դուք վերադարձել եք», – ասաց նա։ «Հետո ինչպես անցկացրիք ժամանակը»։ «Լավ, շատ լավ, բայց… ինչու եք ինձ այդպիսի սարսափով նայում»։ «Ես նորից կվերադառնամ և հենց վաղը. իմ գնալը չհաջողվեց. ես ստիպվեցի վճռել մի ուրիշ բան»։ «Ի՞նչ»։ «Մնալ. վաղը ես նորից տանը կլինեմ»։ «Լավ, դուք այն ասացեք, ինչպես անցկացրիք ժամանակը»։ «Ես ձեզ արդեն պատասխանեցի, որ շատ լավ»։ «Ճիշտ, որ ես մոռացա»։ «Դուք ուզում եք այդ նամակը գցել»։ Միայն այժմ Բերտան նկատեց, որ նամակը դեռ բռնած պահում էր ձեռքում։ Նա այնպիսի հիացմունքով նայեց Աննային, որ վերջինս չկարողացավ իր ծիծաղը զսպել։ «Ուզում եք, ես տանեմ»։ «Իհարկե, Վիեննա»։ «Այո», ասաց Բերտան, և կարծես թե ուրախացած, որ կարող է վերջապես մեկին ասել, ավելացրեց. «Այս նամակը ուղարկում եմ նրան»։ Աննան կարծես գլխով համակրության մի շարժում արեց, բայց բան չասաց։ «Որքան երջանիկ եմ ես, որ ձեզ հանդիպեցի», շարունակում էր Բերտան։ «Դուք միակ կինն եք, որին կարելի է հավատընծայել, որը կարող է հասկանալ ինձ»։ «Ախ, ոչ», ասաց Աննան, կարծես քնի միջից։ «Ինչպես նախանձում եմ ես ձեզ, որ մի քանի ժամից Վիեննա կլինեք, որքան երջանիկ եք դուք»։ Աննան Բերտային նայեց և տխուր ասաց. «Ինձ թվում է, որ դուք նախանձելու տեղիք չունեք. դուք ինքներդ երջանիկ եք»։ «Ոչ, ես պետք է այստեղ մնամ»։ «Ինչու»։ «Դուք ազատ եք, պահեցեք ձեր նամակը, թե չէ կկարդամ հասցեն և ավելին կիմանամ, քան դուք կկամենայիք այդ»։ «Ոչ, ոչինչ, ես կուզեի, որ այս գնացքի հետ գնար նամակս»։ Նա վեր ելավ, նամակը գցեց արկղը ու դարձավ։ Աննան շարունակում էր նստած մնալ սեղանի առաջ, նույն դիտքում, գլուխը ձեռներին հենած։ «Ես կարող եմ ամեն ինչ ասել ձեզ», շարունակեց Բերտան։ «Ես ուզում էի Վիեննա գնալուցս առաջ անել այդ, բայց չգիտեմ ինչու չվստահացա»։ «Այն ժամանակ գուցե պատմելու բան էլ չկար»,  ասաց Աննան նրան նայելով։ Բերտան ապշած էր։ «Որքան խելոք է այս կինը, որքան թափանցող»։ «Այո, այն ժամանակ գրեթե ոչինչ չկար»,  կրկնեց նա, հիացմունքով Աննային նայելով։ «Դուք ախր մի մտածեք, գրեթե անհավանական բան է այն, ինչ որ ես ասելու եմ ձեզ, բայց ես ինքս ինձ ստախոս կհամարեի, եթե լռեի դրա մասին»։ «Ապա»… Բերտան մոտ քաշվեց Աննային ու խոսեց գրեթե շշուկով, որովհետև դուռը բաց էր։ «Ես ուզում էի ձեզ ասել, որ բոլորովին մի վատ բան արած չեմ զգում ինձ»։ «Դա այնքան էլ խելացի բան չէր լինի»։ «Այո, դուք նորից իրավացի եք»։ «Ես այդ չէի ուզում ասել»։ «Ընդհակառակը, ինձ թվում է, որ ես մի առանձնապես լավ բան եմ արել, և ես անգամ հպարտանում եմ դրանով»։ «Դե ասենք դա ավելորդ է»,  ասաց Աննան, անուշադիր կերպով շոյելով Բերտայի սեղանի վրա դրված ձեռքը։ «Այդ ես ինքս էլ գիտեմ, բայց էլի ինքս ուրիշ եմ երևում, ոչ նման մյուս կանանց։ Եթե դուք իմանայիք, եթե դուք տեսնեիք նրան, դա մի այնպիսի արտասովոր պատմություն է, չկարծեք, թե ես նրան միայն նորերս եմ ծանոթացել»։ «Ընդհակառակը, ես նրան վաղուց գիտեի և սիրում էի, երբ դեռ բոլորովին մանկահասակ աղջիկ էի»։ «Այն ժամանակից 12 տարի է անցել»։ «Մենք մի քանի տարի էր չէինք տեսնվել»։ «Եվ հանկարծ նա իմն է, իմ սիրածը»։ «Միթե դա տարօրինակ չէ»։ Նա լռեց և նրա ամբողջ երեսը լուսավորեց ժպիտը։ Տիկին Ռուպիուսը կիսահեգնական, բայց և բարյացակամ մի հայացքով նայեց նրան ու համակրանքով ասաց. «Ես ուրախ եմ ձեր երջանկության համար»։ «Ախ, որքան բարի եք դուք»։ «Մյուս կողմից Շատ ափսոս, որ մենք միմյանցից այնպես հեռու ենք ապրում. Նա Վիեննա, իսկ ես այստեղ. Դա անտանելի է. Ես այնպես մենակ եմ ինձ զգում, մանավանդ ազգականներիս շրջանում. Եթե միայն նրանք իմանային այդ. Չէ, եթե նրանք իմանային հանկարծ. Սակայն նրանք չէին հավատա. Մանավանդ տագերոջս կինը. Նա ինպիսի խիստ կին է, որ կասկածել անգամ չի կարող, որ այդպիսի բաներ են պատահում. «Դուք շատ միամիտ եք», ասաց տիկին Ռուպիուսը մի տեսակ գրգռումով. «Կարծեմ գնացքը մոտենում է», ավելացրեց նա, լսողությունը լարելով. Նա վեր ելավ, մոտեցավ պլատֆորմ նայող ապակյա դռանը, նայեց. Ներս մտավ գծի տեսուչը և նայեց տոմսակները. «Վիեննայի գնացքը ուշացել է 20 րոպե», ասաց նա. Բերտան մոտեցավ տիկին Ռուպիուսին և երկչոտությամբ հարցրեց. «Ինչու դուք ինձ միամիտ անվանեցիք»։ «Դուք մարդկանց բոլորովին չեք ճանաչում», ասաց Աննան գրեթե զայրացած. «Դուք երևակայել անգամ չեք կարող նույնիսկ այն մարդկանց, որոնց մեջ ապրում եք. Հավատացնում եմ, որ հպարտանալու բան չունեք դուք»։ «Ես գիտեմ, որ դա իմ հիմարությունն է»։ «Ձեր տագերկինը իրավ, ծիծաղս գալիս է, որ ասեմ»։ «Ձեր տագերկինը»։ «Ինչ իմ տագերկինը»։ «Նա էլ է սիրեկան ունեցել»։ «Ինչ եք ասում, ինչպես եք կարողացել դուք այդպիսի միտ խղանալ»։ «Ճիշտ է, նա քաղաքում ոչ առաջինն է, ոչ էլ վերջինը»։ «Գուցե և կան այդպիսի կանայք, բայց Ալբերտինան»։ «Եվ գիտեք ով է եղել»։ «Հենց բանն էլ դա է, Կլինգեմանը»։ «Ոչ, դա անկարելի բան է»։ «Սակայն դա այդպես է»։ «Միայն թե դա վաղուցվա բան է, 10-11 տարվա բան»։ «Բայց ախր այդ ժամանակ դուք ինքներդ էլ այստեղ չեք եղել»։ «Ես դա հաստատ աղբյուրից գիտեմ. Ինքը Կլինգեմանն է պատմել ինձ դրա մասին»։ «Ինքը Կլինգեմանը»։ «Միթե մարդ կարող է այդ աստիճան»։ «Սովորական պատմություն է», ասաց տիկին Ռուպիուսը, դռան մոտի բազմոցին նստելով. Բերտան կանգնած էր նրա կողքին և լսում էր զարմանքով. «Այո, ինքը Կլինգեմանը», շարունակեց տիկին Ռուպիուսը. «Ես այստեղ եկա չեկա, նա պատիվ արեց ինձ ու վրա սիրահարվեց. Եվ ինչպես սիրահարվեց. ուղղակի կյանքի և մահու հարց էր. Դուք ինքներդ էլ գիտեք, թե որքան զզվելի է նա»։ «Ես իհարկե ծաղրեցի նրան. Դա նրան բռնկեցրեց. Եվ նա ինձ ամեն ինչ պատմեց. Երևի ուզում էր դրանով ինձ համոզել, որ իր հմայքին անհնար է դիմադրել»։ «Գուցե նա սուտ ասաց»։ «Գուցե, բայց պատմության մեջ ճշմարտություն շատ կա. դուք երևակայել չեք կարող, թե տղամարդիկ որքան ստոր կարող են լինել»։ Այդ խոսքերը Աննան արտասանեց մի խորին ատելությամբ։ Բերտան ահով էր նայում նրան. Նա զարմացած էր, որ տիկին Ռուպիուսից այդպիսի բաներ է լսում։ «Ախր ինչպես է, որ դուք չգիտեք, թե ում շրջանում եք ապրում»։ «Ես դժվարությամբ եմ հավատում ձեզ»։ «Եթե միայն տագրս իմանար»։ «Եթե նա իմանար»։ «Նա ախր ավելի լավ գիտե այդ, քան ես ու դուք»։ «Ինչ եք ասում»։ «Ոչ, դա անկարելի է»։ «Նա բռնել է նրանց, հասկանում եք, Կլինգեմանին ու Ալբերտինային. դրանից հետո կասկած լինել չի կարող»։ «Ողորմած աստված, հապա ինչ է արել նա»։ «Դե ինչպես տեսնում եք, դուրս չի արել»։ «Գուցե երեխաների համար»։ «Ախ, ինչ կապ ունեն երեխաները»։ «Նա ներեց այն հարմարությունների համար, որ տալիս էր իր ընկինը»։ «Բացի այդ, դա նրան ազատություն էր տալիս»։ «Դուք տեսնում եք, թե նա իրեն ինչպես է պահում»։ «Ախր կինը տան մեջ գրեթե աղախտի դեր է կատարում»։ «Տեսնում եք, ինչպես նա միշտ տխուր է ու ճնշված»։ «Նա հիմա իր մարդուց բարերարված է համարում իրեն և միշտ դողում է ահից, որ մարդը կպատժե իր հին մեղքերի համար»։ «Միայն թե այդ ահը միտք չունի, որովհետև մարդը երբեք մի ուրիշ այդպիսի տանտիկին չի գտնի»։ «Ախ, սիրելի Բերտա, մենք էլ հրեշտակներ չենք, ինչպես այժմ դուք ձեր անձի վրա համոզվեցիք, բայց տղամարդիկ խստասիրտ են, զզվելի, քանի որ Աննան կարծես կարկամեց և չէր կարողանում խոսքը վերջացնել, քանի որ նրանք տղամարդ են։ Բերտան ճնշված էր ոչ այնքան տիկին Ռուպիուսի պատմածից, որքան նրանից, ինչ նա իրենից ասաց։ Աննան բոլորովին ուրիշ էր երևում, և դա տանջում էր Բերտային։ Պլատֆորմ տանող դուռը բաց էր, և նրանց ականջին հաստում էր հեռագրի անընդհատ մեղմ զնգզնգոցը։ Աննան դանդաղ վեր ելավ։ Նրա դեմքը իր սովորական հեզ արտահայտությունն ընդունեց։ «Ներեցեք ինձ, եթե ես մի քիչ գրգռված էի», ասաց նա ձեռքը Բերտային մեկնելով։ «Աշխարում ամեն ինչ կարող է և լավ լինել, և վատ. Չէ որ կան կարքին մարդիկ. Իհարկե դա կարող է լինել գեղեցիկ». Նա երկաթուղու ռելսերին նայեց, կարծես հետևում էր նրանց հեռու սլացող գծերին։ «Վաղը երեկոյան ես արդեն տանը կլինեմ», ասաց նա այն մեղմ ձայնով, որը Բերտան այնքան սիրում էր։ «Հա, իմ իրեղենները», նա շտապով մոտեցավ սեղանին և վերցրեց ճամփորդական պայուսակը։ «Ես ուղղակի չեմ կարողանում ճանապարհորդել առանց այս 12 սրվակի, ուրեմն ցտեսություն. Մի մոռացեք, որ իմ ձեզ պատմածը սրանից 10 տարի առաջ է պատահել». Գնացքը մոտեցավ, Աննան կուպե մտավ և սիրալիր կերպով գլխով էր անում Բերտային։ Բերտան աշխատում էր նույն բանով պատասխանել նրան, բայց զգում էր, որ իր ձեռքի շարժումը, որով նա ողջունում էր հեռացող Աննային, արհեստական դուրս եկավ։ Նա նորից հանդարտ տուն էր դառնում։ Զուր էր աշխատում ինքն իրեն համոզել, որ ոչ Ալբերտինայի դավաճանությունը, ոչ տագերոջ ստորությունը, ոչ կլինգեմանի կեղտոտությունը, ոչ այդ տարօրինակ տիկին Ռուպիուսի տրամադրության փոփոխությունները իրեն չեն վերաբերվում։ Նրան թվում էր, որ բոլոր լսածն ու տեսածը մի ինչ-որ խորհրդավոր կապով կապված էր իր անձնական արկածի հետ։ Նրա բոլոր խայթող կասկածները վերստին զարթնեցին։ Ինչու Էմիլը չէր ուզում իրեն մի անգամ էլ տեսնել։ Ինչու հրաժարվում էր ընդունել իրեն մյուս օրը, երկրորդ օրը, երրորդ օրը։ Ինչու? Նա իր նպատակին հասավ, իր ուզածը ստացավ, և բավական էր, նա էլ ուրիշ ոչինչ չէր ուզում։ Ինչպես կարողացավ ինքը գրել նրան այդ խելագար, այդ անամոթ նամակը։ Մի նոր ահ տիրեց նրան։ Իսկ եթե Էմիլը այդ նամակը մի ուրիշ կնոջ ցույց տա, և հանկարծ նրանք սկսեն միասին ծիծաղել դրա վրա, ոչ, դա անկարելի է։ Ինչպես էլ այդպիսի մտքեր են ծագում նրա գլխում։ Կարող է պատահել, որ նա չպատասխանե նամակին, այլ զամբյուղը գցե, ուրիշ ոչինչ։ Ոչ, մի քիչ համբերություն, մի երկու-երեք օր ևս, և նա ամեն ինչ կիմանա։ Նրան թվում էր, որ այդ լարված դրությունը երկար տևել չի կարող, չէ որ մի կերպ պետք է վերջանա։ Իրիկնադեմին նա ըստ սովորականի իր որդու հետ խաղողի այգիները գնաց, բայց գերեզմանատուն չհասավ։ Շագանակենիների ծառողին անցնելիս նա զրույց էր անում Ֆրիցի հետ, ստիպում էր նրան զանազան պատմություններ անելու, աշխատում էր բացատրել նրան, թե արեգակը երկրից որքան հեռու է, ինչպես ամպերը անձրև են դառնում, ինչպես է աճում խաղողը, և ինչպես նրանից գինի են պատրաստում։ Նա առաջվա նման չէր զայրանում, երբ տղան չէր հասկանում, այլ գիտակցում էր, որ լոկ նրա համար է խոսում, որ իր մտքերը հեռուվան է։ Նրա դեմու դեմը կլինգեմանն էր գալիս, բայց դա ոչ մի տպավորություն չգործեց նրա վրա։ Կլինգեմանը նրա հետ խոսում էր լարված ու քաղաքավարի ձևով, ամբողջ ժամանակ գլխարկը ձեռքերում բռնած էր պահում և շարունակ աշխատում էր լուրջ լինել։ Նա Բերտային սաստիկ ծերացած երևաց։ Նրա հագուստը առաջվա պես էլեգանտ չէր, այլ նույնիսկ անփույթ։ Բերտան հանկարծ պատկերացրեց նրան իր տագեր կնոջ գրկում և զզվանք զգաց։ Հոգնած նստեց նա նստարանին և մտքերը ցրելու համար սկսեց ուշադրությամբ հետևել, թե ինչպես է Ֆրիցը խաղում մյուս երեխաների հետ։ Երեկոյան նա տագերանցը գնաց, և այժմ նրան թվաց, որ ինքը առաջ էլ նկատում էր տագերոջ ու նրա կնոջ հարաբերությունների սառնությունը։ Տագրը նորից ծիծաղում էր Բերտայի վրա, հարցնում էր, թե արդյոք կրկին անգամ շուտ կերթավի են նա, և նրա հարցանիքի լուրը երբ պիտի գա։ Բերտան հանակով պատասխանում էր, ասում էր, որ ինքը մի դյուժին ուզողներ ունի, նրանց թվում և մի մինիստր, սակայն զգում էր, որ միայն իր շրթունքներն են խոսում և ժպտում, մինչդեռ հոգին լուրջ ու լուռ է։ Ռիխարդը նրա կողքին նստած, իբր թե պատահմամբ իր ծնկներով նրա ծնկներին էր դիպչում։ Ընթրիքի ժամանակ նա Բերտային մի բաժակ գինի տվեց։ Նրանց ձեռները հանդիպեցին իրար, և Բերտան զգաց, թե ինչպես մի դուրեկան ջերմություն անցավ իր ամբողջ մարմնով։ Նա գոհ էր, նրան թվում էր, թե ինքը դավաճան է Էմիլին, և նա իրավացի էր։ Նա ուզում էր, որ Էմիլն իմանա, թե իր զգայականությունը զարթնել է, և նա այժմ մյուս բոլոր կանանց պես է, որ նա Ռիխարդին կարող է անձնատուր լինել նույնպիսի հեշտությամբ, ինչպես անձնատուր եղավ իրեն, Էմիլին. Ահա թե ինչ պիտի գրեր նա Էմիլին, այն բոլոր հիմարությունների փոխարեն, որոնցով լցրեց իր նամակը. Նրան սրտմտություն էր պատճառում այն բանը, որ ոչ ոք չի հասկանում իր տրամադրությունը, որ ինքը օտար է բոլոր այս մարդկանց. Ամայի փողոցներով տուն դառնալիս նա մի սպայի հանդիպեց, որի երեսը իրեն ծանոթ էր. Նա գնում էր ինչ որ ջահել ու սիրուն կնոջ հետ, որին Բերտան առաջ երբեք չէր տեսել. «Երևի դա Վիեննայից եկած կին է», մտածեց Բերտան, և նա ուզեց, որ իրեն էլ մի ջահել ու սիրուն սպա ճանապարհ դներ. ինչու՞ չէ, չէ՞ որ բոլորը միատեսակ են, և ինքը արդեն կարգին կին լինելու իրավունքը կորցրել է. Էմիլը, չէ՞ որ նա էլ չէր հավատում. Էհ, միթե միևնույն չէ. Նա տուն եկավ, հանվեց ու պառկեց. Օդը խեղդուկ էր, վեր ելավ ու պատուհանը բացեց, դուրսը մութ էր. Գուցե մեկը կանգնած է այնտեղ, պատուհանի տակ, և նայում է իր մարմնին, որ սպիտակ բծի նման արտանկարվում է սև ֆոնի վրա. Նա կուզեր, որ այդպես լիներ. Հետո նա պառկեց. «Այո, ինքը ուրիշներից լավ չէ. Բայց ի՞նչ նշանակություն ունի այդ»։ Մտքերը շփոթվում էին. «Այո, Էմիլն է մեղավոր, որ ինքը այդպիսի կին դարձավ. Իրեն Էմիլը այդպիսի կին դարձրեց. Նա վերցրեց իրեն, որպես փողոցային մի կնոջ, հաճույք ստացավ և հետո մի կողմ շպրտեց. Ախ, աստված, աստված, որքան վատ են բոլոր տղամարդիկ. Բայց այնուամենայնիվ լավ էր»։ Նա քնեց։